Ar ziņām Līga Puriņa. Šodien valdība izskatīs Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto ministru kabineta noteikumu projektu par mācību procesu organizēšanu, kuram būtu jāstāj spēkā no 1. augusta. Kā iepriekš atzina Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga, ministrija pašlaik neplāno noteikt konkrētu rādītāju, pie kura mācībām no klātienes režīma būtu jāpāriet daļēji attālinātā vai attālinātā režīmā, jo ministrija to plāno atstāt katras pašvaldības ziņā. Valdība lems par grozījumiem noteikumos, kas ļaus pilnvērtīgāk novērst vardarbību ģimenē. Pēc vairāku mēnešu saskaņošanas ar citām iestādēm un ministrijām, pēc iekšlietu ministra Sandā Ģirģena iniciatīvas, ministru kabinets lems par grozījumiem noteikumos par kārtību, kurā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Grozījumu sagatavoja valsts policija. Valsts prezidents Egils Levits viesosies Alsungā un Kuldīgā, lai turpinātu Latvijas kultūra vēsturisko zemju apmeklējumu un diskusiju ciklu par identitātes jautājumiem pirms likuma iniciatīvas iesniegšanas Saeimā. Prezidents kultūra vēsturisko zemju jautājumam uzmanību pievērsa administratīvi teritoriālās reformas kontekstā. Valsts pirmā persona kritiski vērtē veidu, kādā reforma tika veikta, jo tajā neietilpa kultūra vēsturiskās piederības, unikālo kultūra telpu un vietējo kopienu identitātes saglabāšanas jautājumi. Tāpēc Levits ir apņēmies jau drīzumā Saeimā iesniegt Latviešu vēsturisko zemju likuma projektu. Investoriem meklējot drošas ieguldījuma iespējas, zelta cena pasaulē sasniedz rekorda augstu līmeni. Analītiķi norāda, ka investoru satrauc spriedze Amerikas Savienoto Valstu un Ķīnas attiecībās, inficēšanās ar koronavīrusu gadījumu skaita pieaugums ASV, kā arī politiķu nespēja vienoties par jaunās ekonomikas stimulēšanas pasākuma paketes pieņemšanu kongresā. Turklāt zelta cenas kāpumu veicina arī ASV dolāru kursa samazināšanās, kuras iemesls ir gaidāmais ASV federālās rezervju sistēmas lēmums saglabāt bāzes procentu likmi rekord zemā līmenī. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā vietām līs iespējams pērkona negaiss un stipras lietus kopumā būs daļai mākoņains laiks pūtīs lēns vējš, gais temperatūra dienā sasniegs 21-27 grādus. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.